madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa shaaca ka qaaday inuu ka qayb geli doono doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhici doonta bisha abriil ee soo socota. Ramadaan muuse ayaa warbixintan soo diray.
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo xalay ka hadlay telefishinka r t d ee dalka jabuuti ayaa isagoo ku hadlay afka faransiiska si rasmiya u shaaciyey inuu ka qayb geli doono doorashada madaxweynaha ee bisha abriil 2022. Waxay ii tahay sharaf aad u weyn marka hore, kadib wixii aan arkay ayaa aad u taabtay dareenkayga. Waxaan ku leeyahay waan idin taageersanahay oo waan ka qayb gelayaa.
L'appel d'une jeunesse mûre, n'est-ce pas?
Jawaabtaasi ayaa hadalkii u horeeyay ee madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele uu ku xaqiijiyo markii u horeysay inuu ka qayb geli doono doorashada madaxweynaha ee Jabuuti ka qabsoomi doonta bisha Abriil ee sanadka soo socda ee 2022. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.